غیر از این هر که گفت بی جا گفت. جز یکی دو صحیفه باقی نیست از کتابی که قصه ما گفت. رفت پنجاه و پنج آن برباد، رفت پنجاه و پنج آن برباد، شدم آشفته این رقم تا گفت. حرف حق تلخ می شود، آری لب لبیک بایدش وا گفت. ما بقی نیز می رود بر باد، اینم آن پیر پیر و دانا گفت. آن سخنور نداری ار باور، نقش ایام کن تماشا کن. باز به قسمتی از داستان یوسف می‌پردازیم. با یوسف دو جوان هم زندانی شدند. یکی از آنان گفت من در خواب دیدم شراب می‌فشردم، و دیگری گفت دیدم که بر سرم نان می‌برم، مرغ‌ها از آن می‌خورند. و به یوسف گفتند ما را به تعبیر آنها آگاه کن که تو را از نیکوکاران می‌بینی. گفت تا تعامی برای شما بیاورم که بخورید، من شما را به تأویل آنها خبر میدم. این از آن جمله فضیلت هاست که پروردگارم بر من آموخت. من آیین گروهی را که به خدا ایمان نمی آورند ترک کردم که آنها به آخرت هم کافر بودند، و از دین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب پیروی کردم. بر ما سزاوار نیست که چیزی به خدا شریک قرار دهیم، و این فضل و کرامت خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. ای دو یار زندانم، آیا معبودان و خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه توانا؟ آنچه می پرستید جز نامهایی نیست که خود و پدرانتان ساخته اید، و خدا هیچ دلیل حجتی بر آنها نازل نکرده است. عزیزان، راجع به توحید چند مورد خدمت شما عرضه داشتیم که توحید بر چند نوع هست، و اینک عرض می کنیم که توحید حالی یعنی چه. آن است که حال توحید وصف لازم ذات موحد گردد، و جمله ظلمات رسوم وجود او در غلبه اشراق نور توحید متلاشی شود و نور علم توحید در نور حال او مستنیر و مندرج گردد و موحد در مشاهده جمال چنان مستغرق شود که جز ذات و صفات واحد در نظر او نیاید و مطلق غریق جمع شود که چون بگرید آسمان گریان شود. عطار میگوید گر تو خلوت خانه توحید را محرم شوی، تاج عالم گردی و فخر بنی آدم شوی. سایه شو تا اگر خورشید گردد آشکار، تو چو سایه محو خورشید آیی و محرم شوی. و ما ببینیم توحید الهی یعنی چه. توحید الهی آن است که حق سبحانه و تعالی همیشه به وحدت وحدانیت موصوف بود و تا ابد هم بدین صفت باقی بماند و این توحید توحیدی است که نقصان از او بری است و این آخرین مرتبه توحید است. سهل بن عبدالله گوید نهایت توحید آن است که بدانی که ذات خدا موصوف به علم است و توحید منزه کردن حق است و یکی گفتن و یکی دانستن. از من دارم که امشب نیم مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک آنی ببازم آنچه هست. تا که از تزویر باشم رهنمای، تا که از پندار باشم خودپرست. و خواجه انصار گوید توحید نه از مذهب و کیش است، احد سزای احدیت خیش است. با تشکر از اینکه با دقت و توجه با ما همراه بودید، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
از هرش بگذریم سخن دوست خوشتر است. بله دوستلار، هرمتلی شدنلر میز هر بیر سوزن بیر یری بیر مکانه بار، اما شاهدلر میزن سوزنه لا مکان بیر جایگاه وارده. شاهدلر میزن هر آن هر لحظه هر یرده Sözləri gələndə elə o ləhzə gözəlləni müzəyyən olay və bərəkət topi. Bugün də yaşıl xatırlardan eşidək, o xatırlardan ki, cübhə və cəng zamanı, müqəddəs dəfə zamanında öz veribdin, gəhtan kitablarda məktub olub və gəhtan şirin dillə bəyan olubdi. Lütfən eşidin.
Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban yaradanın gözəlliyi ilə başlayıram və salam və durudlarımı təqdim edirəm hörmətli və əziz həmvətənlərimizə. İstəhli eşidənlərə, xanabadahayı, müəzzəmə, şuada, rəzməndiqan, azadıqan və bütün isagərlərimizə və ərz edə biliyox ruhi müqəddəsi şəhidlərimizin müqabilində və salamı, salavat göndəriyox o müqəddəs ruhlara. Mehriban dostlarımız, yadınızda olsa keçən bənamələrdə əzizim cənabayı Yavəli İsmailin Rədim məhsələndə idi, oxuzucuva rəzməndə ki, gözəl söhbətlərdir, xatirəti əzivi tərif elədilər, xatirəti ki, onların içində bəzən ağladıq, bəzən güldük, bəzən təəssüf tayıdıq, bəzən qurur tapdıq, səhnələr ki, vaqan əcib idi, səhnələr ki, rəzməndələr yaralıq əsərində 50-yə yuxun dərəcə istidə, dodaqları taxtaya dönübdi və əl-ətəş səsi, suzluq səsi hər yerə yayılıbdi. Xürrəmşəhrin strateji olmasından, Şərqi Bəsrənin əhəmiyyətindən və nəhayətdə şuru Ramazan ki, Pasqaz yedin alınması ilə kanalı mahiyyə hərəkətindən idamə tapıb, zoşdan şəhsə zirəhi düşmən bu əməliyyatda və nəhayətdə tufanı şəngə torpaq qum tufanı ki, məntəqəni bürüyübdir və rəzməndilər məcbur oldular ki, xəddi təxdi eləsinlər, gəlsinlər dala və idamiyyə macera. Salam deyən müzədədən Ayı İsmail Necət, çox xoş gördük, xəmsizdə varıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz eləyəm həm əziz həmkarlarımıza və əziz eşidənlərimizə.
Allah məhfəq eləsin. Qurban qeydə xatiriyə və torpaq şiddətlə yağıydı və məcbur oldu qeydəsiz dala.
Bəli, biz burada qaldıq ki, əməliyyat-ı Ramazanın mərahili əvvəlin ərz elədi. Əlbəttə, xub, mən tozih verməliyəm ki, əgər burada biz bir əməliyyatdan danışıyoruq, ya bir məntəqədən danışıyoruq, o qismətin danışıyoruq ki, özümüzün huzurumuz var idi və yeganı ki, biz orada var idiq.
Yəni, gördüklər üzdür.
Bəli, və illə ehtimalən bir qisməti az məntəqə əməliyyatda bir dənə ittifaq düşə, şayət təzad bər, bab qolu deyərlər, bir ərazi ki, mən deyiləyəm, sün qolu deyərlər, vüsəti bir dənə əməliyyat, bu cür deyir ki, bir dənə yeganın qolu ittifaqatı, tamam qolu deyərlər, təsri tapa, məsələn, kolli məntəqə əməliyyatı. Ona binaən, bəndə o iki, o qismətlərdə ki, özüm olmuşam və yegan iki orada huzurum vardı, از دید و از اتفاقات او یگانه دیم و بیز جره تمام به قول دیگرلر تلاشمزی و هم مغممزی بنا گویاخ چه هیچ گونه تحریفی در رابطه با دفاع مقدسیمیز بولمیا به دلیلی بویی چی آینده ده دای بیزین حضورمز یخت چی بلاخره بی عمر محدود وارمزدی کتاراجاق آینده لر جلجاق او شیلری چی بیزدردن آثار قالب در قبال دفاع مقدس مراجعه لیجاقلر آرشیبلره کتابلارا بلاردن گرهلر اصلاح گزینت او چی بو توضیحی ارز الامنیم عزیزلرمین محضرنه
کاملا بجا و صحیب بودوز به احران خاطرات کشیدیو آی یاور اسمنجدن بخشندن و اولدو سحنلردن نبو
ارزم به حضور بیز بعد از بو توفانشین گهدوغ جلدوغ مگر ریچی به نام بونه به گل مطرحیدی نزدیک خرمشهر منطقه ایستگاه حسینیه و اردا جلدندن سورا خود بالاخره بی سری بازسازی نیرولار بازسازی از نظر جسمانی از نظر سازمان از نظر تغذیه فلان تا اینکه بی نصف جنری اردا به اصطلاح فاصله تاپدی و عملیات رمضان دا در واقع دزدی بی شاید بزرگترین انهدام نیرو عراقا به قول دلر بو عملیات دا تنها نتیجه چه وارده بیزه انهدام نیروی دشمنیده چی بزرگترین در واقع انهدام زرهی دشمن انزام تاپده بزاد ولی از باب بوی چی بیزیم به قول دیلر اهداف عملیاتمیز özümüzü yoxunlaşdırmaq به شهر به اصطلاح استان بصره عراق به شهر بصره و به اصطلاح تهدید به شهریدی در واقع بیر مقدار ناموفق اولده به جهت بوی چی خب توضیح بردوخ چی به اصطلاح عوامل های هم دشمنم به اصطلاح آمادلغی و هم عوارض و امکاناتی چی از نظر طبیعی دشمن یاراتمشتی بیزم برابر میزده.
یعنی اردا مانیلر چخیدی؟
بله، برای اولین بار زنجیده خاشیزهای مسلسیه در واقع عملیات رمزانده برخورده لده چی؟ چی معروف به طرح اسرائیلیه و به اضافه بو هم به اصطلاح میدانهای عمیق مین به اضافه بوی چی استفاده از سویی که به اصطلاح بیسیر منطقه‌لرده به اصطلاح آتموشته بیزم قباق موسا و پشت سر هم موانع و خاکچیزهایی چی خاکچیزهای دفاعی دی به اضافه بیچه استقرار عظیم نیرویی چی بردا واررارید از اول زنج به اصطلاح مستشاران نظامه بونون علنن توتوب و امکانات به اصطلاح استشبار بون اختیارون دولوب هم از صحت به اصطلاح مشاوره زمینی هم هوایی هم اصلا مهمتر از بو اطلاعاتی چی دشمن بیزدن به گول دیالر قدرت های بزرگ از جمله مثال دیم زمان زنجیده آواچس های امریکا چی به اصطلاح چوخ گشه رسد الیبلی تمام حرکت های گری عربستان دا مستقر دلمشتی صرف هم اطلاعات بریدی
به ماهواره گذر
بله بساب عراقا و او زمان بلوچه به گول شرق و غرب چی مطرحی دی بونو دا اشاره لی خدمتوزه او یعنی برای دنیا دا بو مطرح چی اولم زنجیده چی به اصطلاح ایچی دنه بلوچه شرق و غرب چی علا رقم بوی چی از بیر بیرون آراسون دا زنج سرد مطرحی دی ولی نقطه اشتراک وار را ریده چمه به صدام در برابر ایران به جهت بوی چی انقلاب اسلامی نی özlerine bir tehdit göreydiler hem bloke şark hem bloke garb biz ne garbi onuş ne şarge şuar vermiştik ve bunlar amiliydi çi belli bir düşmanı ulaşırsın bunların hiç bu kudret hay cehanın hiçbirine nefine değil çi bu inqilab yerin tapa ayak tapa ve o dedi çi biz mordede tezavuz gerar tapmıştık ve bu tezavuzu da çi be gol derler eğer fırsatı ber düşman verseydik biz dubara bize tezavuz olmazaydı ve oradan bana ber buna koyuldu çi be istilah biz düşmanı be istilah tembih mütezaviz ve ama biz geldik bonada amade olduk dubara bir seri dubara sazmandehi oldu kurdan bazı istilah kurdanlar idgam olundu دوباره بیز جهدو خطه همون منطقه عملیات رمضان خط نه ولی کود سواره چه عملیات بیتون گدسته شلمسده در واقع قسمت شلمسده کود سواره بیدن پاسگاه ها داده اردا دقیقا اونون برابرنده و اوی چه فرو رفتجی به طرف ایران چه خط میزن به قسمت وارد عملیات بیتون گدسته در اردبیل رزمندلرندن اردا مفقود الاثر اولونمشته و من توضیح وردم قبل برنامه ده چه به اصطلاح بلارن اتالار جلمشتی منطقیه و او فضایی چه توصیف بردیم توصیف لدیم ارزم به حضور همون خطه دوباره بیز جلدوخ مستقر رولد بنابر بویدی چه او جزه او قسمتی به اصطلاح یعنی قرار بر بودی چه عملیات هلیه قربان بیز منتها به عنوان احتیاط گردان شهید مدنی چه اکثرا تبریز و شاغلاریده گرال تاپا قردا احتیاط گردان شهید مدنی
احتیاط تن منظور نده
احتیاط بودی چه نزدیکترین نقطه ده یگان احتیاط مستقر رولار پشتیبان نیروی که عمل کننده
پس نیروی اصلی عملیات الیانه دالنده بوده
بله اصلی عملیات اگر حین عملیات حین درجیره نیازی بر نیرو اولسا به اون صورت احتیاط بو نیرونه وارد عمل الالرش کمک به
پس یار کمک در
به اصطلاح او نیروی عمل کننده
یار کمک
احتیاط یعنی بوده که از یسه یعنی پشت سر نزدیکتر نقطه ده به اصطلاح مستقر دلار چی اگر نیازی بر نیروی یعنی محفق اولا بیل مثلا قباقدا چی نیرو بو نیرو به اصطلاح وارد عمل اولا چو میلالر اولا شب عملیات فضا توخ آرامید و جو توخ صافید اصلا زنبون بی آرامش خاصی اولار و توفانه به گول خاصی اولار توفانه نرزه لدیم بو جزه ده طبیعت توخ به گول آرامید و ستارلر زدار چوخ گشه جور شیدلر او قسمتی چی گرالد عملیات اولونا او بیزوچون حیاتید بیزدن منظورم اردبیل شاقلار به قول دیالر بیزوچون او منطقه آشنا به منطقه ایده با توجه به بوی چی چی آیده اردا بیز پدافند به قالمشت عملیات چی شروع اولدی آقای پرویزی آتش سنجین دشمن متمرکز اولدی بیدن نقطیه
جنه جنوزیدی جزید
جزد
جزد
و منبرهای دشمن شدید به اصطلاح درجیری شروع اولد و واقعا چون منطقه محدودیده اولا بلیدی لهم بیزم آتشمیز در متمرکز اولا بلید دشمن این در آتش متمرکز اولا بیا و بو تمرکز آتش بردا چخ چخید تا این چی بیزم خطین در واقع بیر مقدار فاصله اینن و من نقطه رهایدن فاصله اینن دوست اگر بیتون وضعیت وقتی چی بولار موفق اولا علمده الیه بلمدلر خط سندرالار البته خیلی بگو یعنی خط سمشت خط ولی چون پشت سر هم خاشیس های مسلس واریده یعنی هر به فاصله زل و مسلس لرده جره درجی رو لیدون و پاشسازی دشمن سندرماغ بو خطی چخ تلفات و چخ چطنید تا این چی دستور جلد چی بیز حرشت الیق به طرف منطقه درجیره تجهیزاتمز باقلادوخ حرشت به صورت ستونی شروع اولد ستون قاطعه دایانه گریه و منطقه در بوی باروت و بوی خاک و به اصطلاح و فزانه برویب و بیز هر لحظه منشه و کانون بو درجیریه یا خوناشیخ گردان امام صادق هی جتوخ تا این چی یتشتوخ و نقطه ایچی نقطه رهاییه بو نیرولاره ده نقطه رهایی اورا دیلی چی بیزیم خط پدافندمیز بی قسمت دادی حد فاصله خط دشمن و خط بیزه اصطلاح نظامی در لزمن دیالر بیز وقتی چی خطمیزدن آشیوخ منطقه لزمنه به طرف خط دشمن او را دیالر نقطه رهایی البته بو نقطه رهاییدن آینده در حالا به جزی اشاره لیم بو نقطه رهایی چی البته بو جزه بیزه او نقطه رهاییدن عذری چی آیری عملیات در داد چی فضا اولی اومان استفاده لمده چی آینده در یادما سالارسان نقطه رهایینین حال و حواسین توصیف لرم عزیز اشتنلرمزا بیز وقتی یتشتوخ همون نقطه رهایی قبل نیرولارمزا اردا بیدنه خاشریز یعنی بی دژیش جلمشتی به صورت بیدنه زاویه 40 درجه تشکیل ورمیشتی بیز او خطین او در واقع زاویه‌سندن وارد محل لزمن اولدوخ برج پنزین فکرلیم چهارده بو عملیات که چوخ دا تقویم دفاع مقدس دا بو شلیم چوخ پردازش ورلمه بنا و دیلمه عملیات رمضان چون برج چهارده ایده ولی برج چهار پنزین دقیقا چهارنین شبه ده یتشتوخ وارد صحنه درجیری اولد özümüzü yetirdik نیروهایی که قبل از بیز وارد منطقه نبرد اولوبلار و درجیردیلر بولارا فقط خونپارت شست مخصوصا خونپاره شست چی توشه بیزم اطرافموزا تیرهای رسام دو چی قرمز خط رسم الیلیه یا بدنمزده الاشه یا عبور الی بیزم باشمزن استندن کنارمزدن بعضن آرپیچی های دشمن دو چی بیزم به گول دیالر ستونلارمزا دهیگ فقط بیز özümüzü سعی الیوخ سچق دشمن ازار و سوسوزلوغ بردا و سوسوزلوغ چون استی بیاندن تر بیاندن قاسماق بیاندن torpaq yerdən qalxıb tənəffüsüz ki biz qaça-qaça eləyirik dər nəticə bizim ağzımız sox açılır tamam bu torpaqlar bizim boğazımızı tutey yəni
nəfəs səhmə satılır
oturur ağzımızda ağzımızı eləy lıx vəli gediyor qabağa və bu səhnədə şəhid Fazil Dövlətabadi با تمام وجود با تمام توان uşaqları به قول deyirlər hidayət eləy qabağa yəni bu nişanı نفوذ به قول دیالر شاید دولت آبادی بر قلوب به اصلاح تک تک رزمندگان اردبیلی دی چی او صحنه ده به اصلاح درجیری دو من یادی لیم بردا گمنام سردار اردبیلدن چی آز بیزیم شهرمزده مسئولین حتی همرزمان عزیز بنا پردازش بریبده شهید برات سکگاهی
یاغ بیافراغی
بله بنان دا بی گردشی عملیات بیت المقدس شهید اولمشت من بو نقطه ده قلاق من بیدن خاطره بو خانواده محترمنن ارزلیم وقتی چی بیز عملیات رمضانن قباخ بعد از بیت المقدس استیدو اعزام الاخ پادگان شاید پیرزاده ده کارت زنجلری وریدیلر
شورابیلده
بیدن صحنه بردا وارید بو صحنه بویدی حالت بگو مگو وارید جتوق یتشتوق بونو بو بگو مگو نیچنه چردوخ بارات سکگاه چه خوب یکی از مربیان مجرب و رشیده به قول دیالر نظامی اردبیلید چه پاسدارید چه خوب هست بیزیم فرمانده گرهانمزه ایده بو عملیات
خوش تیب خوش ایکر
و بو حدی بی باخش خوش قد و قامت
سنتانی هم آجادیم
و تمام حرشت زدی شاید بارات سکگاه چه اهل سکگاه عضوش به هم ذهنم ندی اشتوالی هم قبل از بو شهد اولمشه و صحنه ای چه بگو مگو بارید برده و بوید بنن اتاسی حاضر بهلول سکگاه və xırda qardaşları İbrahim Səqqayı. Yəni bir evdə 3 dənə ki fərzəndə zukur kimi qolu böyükdülər. Hala xırdası vardı, yox idi, ondan xəbərim yox idi. Bəli, bu 3 nəfər ki mən tanıyırdım var idi. Bunların üçü də israr bər bu idi ki, üçü də izam olaylar. Məsulin isə
həm zaman.
Bir qardaş da şəhid olub. Məsulin sepah da be dombalı bu idi ki, bunların hətta əgəl birin gərək saxlayalar. Ki baba, siz bizdən bir dənə səlam xop. 300-də səhiyyətə örgə edəsiniz. Hətta əgəl biz üç gərək qala. Xub, hala indi ki, bunların birin mucab elə qalsın. Məxsusən Hacı Bəhlul Səqqayını. Kolle cərru bəhsizdən sonra dəqiq zehnimdə deyil. Bilməm, ayə səbur ki, o zaman məsul bəhsizi idi və mavini bəhsizi idi o zaman. Və şəhid bərzgər də zehnimdədir. Ki, bunlar gəldi, esrarla bir qolu deyərlər. Və hala o məsullar dərvaqı, hala əgər iştirva edəsən bu adlar xəta olmasın. Çox israrla, çox bir qolu deyərlər və salah yalvarmaqla Hacı Bəhlulu mucab elədilər ki, ezam olmaya, İbrahim Səqqayı ilə Barat Səqqayı ezam olalar. Və bizim baxın bir cəngimiz bu cür idarə olunub. Ənasur defai müqəddəs, daftələbanə, xanəvadələr bu cür olub. Və bu mərdum vəli neymət bir qolu deyərlər bu nizamdılar, bu məmləkətdilər. Hər təkdəki bir qolu bu mərdumi ki, در آسایش و امنیت و به قول دیگر شاید بعضی آدملار کوچکترین احساسی از زنج اولماده دوران دفاع مقدس ده بولارن سایسندیده بولارن فداکارلقلاریده بولارن ایسارلار و از خود گذشتر اقیده چی بگرده شهد اولوب اوش دنه ده فرزند به قول دیگر چی چی بیدنه خانواده وار چی ده بیردن اعزام اولی و مسئولار جلیلر به زور بولارن بیرین ساخلیلر Bunlar tarix bizim be qolu deyirlər inqilabımızda tarix bu məmləkətdə bunlar poştivanədir bunlar ruhiyyədir bunlar əngizədir nəsli hay ayəndəmizə bunlar qəhrəmanhay bizim məmləkətdir odur ki deyəm ki şəhid Bərat Səqqaydan az ad aparmay yeri vardı ki çoxlar çox sözlər deyirlər bu bir dənə fərmandeh müqtədir idi əməliyyat Ramazanda bu gecə şəhid oldu şəhid Bərat Səqqay qoşuldu o birisi qardaşına biz əgər qafil olsaq daşdələrimizdən biz əgər qafil olsaq tarixlərimizdən bizlərə gələcəklər qəhrəmanan puşali qəhrəmanahayı ki vaqiyyətləri yoxdur özləri saxta o pərdaxt eləyiblər bizim nəsləcə bədimlərimizə bizim zəvanlarımıza bizim mərdumumuza bunları sadə dillə çox üzr istəyirəm qalib eləyəcəklər
təhmil eləyəcəklər Dərhal ki, varımız.
Dərhal ki, əslən qabili müqayisədir, baba. Onlar ki, onların ki, beqolu deyərlər, nümunəyi ki, bizə beqolu deyərlər, təhmil eləyirlər. Baba, onlarla, şəhid bərzgəri, sən istəyirsən kimdən müqayisə eləyəsən? Şəhid Bakırını kimdən müqayisə eləyəsən? Şəhid Səmranı kimdən müqayisə eləyəsən? Əmsal beqolu deyərlər, şəhid Balazadələri kimdən müqayisə eləyəsən? Hər biri bir dənə qəhrəmanı millidir. Mən bəzən qəmi ki, biz rəzməndələrin ürəyində oturunu, bu beqolu deyərlər qəmlərdir ki, qafil olaylar bəziləri. Ay Pərvizli, bizim xatirəmiz burada beqolu deyərlər hala məhfuz. Mən bir dənə zərurətən bir dənə mətləb işarə eləyir. O budur ki, baxın ki, bizim bu daftələb nirularımız, bu əncizə ilə daftələbanə, bu amadəci ruhinə, vəli şayət faqid amuzəşlə, barədə səhnə nəbərd və səhnə poşt cəbhə olaydılar. Bunlar gələydilər, baba, mən bəzən deyərəm, yəki az məzlumiyyətəyə şühədəyə biz, naşnaxdə qalmaqlıqları, hətta xanəvadəsinin içində. Bunlar tüm bizim cəbhəmiz pərqəliydi ayrı bir yerlərlə, seyr-i suluçi ki, tul zəmanı, ezam ta şəhadətləri bunların var idi, bunlar bir dənə ayrı bir adam olaydılar. Bunlar fərq eləydilər. Bəzi mətaliblər, bəzi ittifaqatlar, bəzi sözlər biz gəliyik xanəvadə şəhidlə oturub danışanda xatirələrimizdə deyək bunlara, bunlar təəccüb eləyik. Yəni, məsələn, filanı bu cür idi. Niyə? Çün bu fasiləyə təqhirat be qol deyərlər bu rəzməndəni, bunlar ləms eləməmişdi xanəvadə. Tələbələrin biri mən o zaman zəncidə oxuyaydım, yetişmişdi Ayətullah Meşrinin məhzərinə, Demiş ki, ağa, biz ne eləyək, roşd eləyək seyr-i suluçda, mənəviyyətdə? Ağa buyurmuş ki, gedin zibhiyə. Nəyin ki, zibhəsizə niyazı var? Nə, sənin seyr-i suluçu var, sənin Allaha yoxunlaşmağa, sənin təğiratı var, sənin niyazın var zibhiyə.
Təşəkkür eləyəm, cənabayı Sümən Nəşadi Əziz, bu ağa ləzzət aparıyor, gənə həssas yerdə qaldı. Bərmə bəriyə inşallah, biz qol veriyox. Mən biləyəm harada qaldıq dəyəcəm və ərz eləyəcəm və yazıyox bəhsi, Allah rəhmət eləsin, şəhid Səqqay və Cirami olan əxəbisinə də şəhid Bərat Vəli. şəxsiyyətləri ilə buyurduğunuz qanunən səhiyyəti, şinaxçılarımız idi. Bu günləri bənəməni burada başa yetirək icazınızdan və gələn bənəmə idaməyə xatırladır. Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm. Yorulmayasınız.
Çox sağ olun.
یه لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبزین کاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه
Darul irşaddan udalan irfan nefesi Hayat mahlasını yayan ürek nermesi Qocaman illərin vigarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM modunda 1512 kHz FM'da 94.1 MHz
جان بازان ما هم از همین مجموعه فداکار تشکیل شدن عمدتاً یعنی کسانی که با همین احساس با همین روحیه آمدن بیرون از محیط‌های شغلی و درسی و کاری خودشون خانوادگی خودشون در همون میدان خطر رفتن تا مرز شهادت هم پیش رفتن منتها شهادت نصیبشون نشد برگشتن به زندگی لکن با نقص جسمانی سلامت خودشون را فدای این راه کردند بعد هم صبر کردند جانباز وقتی صبر میکند وقتی پای خدا حساب میکند وقتی یک جوان نیرومند زیبای برخوردار از محسنات طبیعی با کوری یا از دست دادن پا، دست، کبد، سلامتی و محروم از بسیاری از خیراتی که انسان بر اثر سلامت جسمانی از اونها برخوردار می شود در میان سایر مردم راه می رود، اما شاکر است، اما احساس سرفرازی می کند، احساس سربلندی می کند که در راه خدا کاری کرده. این قیمتش و ارزشش از شهدای ما کمتر نیست، گاهی هم بیشتر است.
ای پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بارت یادگار عشق و داری، خوش به حالت، خوش به حالت. ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگر قد علم کنن هنوز شکوهی، توی روزگار بی دردی پنابم هنوزم حریف دردی، تو زمانه ای که نامردی مرامه، هنوز این تویی که مردی. نخلای بی سر عطر لاله های پرپر، آسمون تو چشمای تو لونه کرده، زلف شما برای تو شونه کرده. شما ها اگه نبودین باغمون که باغ می شد، ماه و خورشید ستاره برامون چرا نمیشون، نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن، صرفه های زخمیتون یادگار تیر و ترکش خاطرات خوندگارن. که هنوز زخمی بالت یادگار عشق و داری، خوش به حالت، خوش به حالت. ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز شکوهی، توی روزگار بی دردی دردی، تو زمانه ای که نام مردی مرامه، هنوز این تویی که مردی.
خاطر از بیز عزیزی حرمتلی شدنلرمیز نظری مخاطبلرمیز برو اردبیل رادیوسی، پخش واحدی رادیو نما و تلویزیون ایری بیر دمک شرایط دیگه سیزی لیبلرسوز اردبیل رادیوسنون برنامالارین تلویزیون تاریخیننده اشیدیف و تصویرلر مشاهده بوراسوز. برنامالار بو سرطه دوام لده خوش و خورم آنلار همزا ازیلیم سهرم بو ناو لسلاری همزا اشخنن و ارتخی نیوژینن تو هم اصول انشالله. تا غافلی اندیشه ها برنامه سین دوست لارید آمده لطفانی اشیده.
تا قاف اندیشه بسم الله الرحمن الرحیم در سالانلار جلب مندن درس آسن سینمین مطلبین آتیرم بوجون بیر قوش ایدم دایانمشتم یوادا اوچوب قربت اله گوچرم بوجون نیجا اولدو آتام نیجا اولدو آنام پوزولدو حسارم داغلدی بینام Yüklənibdir qəflə qatır barxanam, Bu yurtdan o yurda köçürəm bugün. Aşıq alı mindi şəcərdən atı, Oxundu üzünə əcəl baratı, Qıldan nazikdir o, qılıcdan iti, Sirat körpüsündən keçirəm indi.
با نام و یاد خداوندی که جان ما همه در دست قدرت اوست و سلام بر شما شنوندگان گرامی همراهان اهل فضل و معنا از اردبیل در خدمت شما هستیم در ابتدای برنامه اشعاری عاشقی از یکی از عاشقهای وارسته و نکته سنج آذربایجان تقدیم حضور شما شد ابتدا ترجمه این سروده و سپس ادامه برنامه امروز.
آنان که جویای مطلبند از من بیاموزند من که امروز مطلب دل خیش را می گشایم من مرغی بودم نشسته بر آشیانه خود اکنون وقت آن است که کوچ کنم و ساکن دیار غربت شوم کجا رفتند پدر من مادر من حصار من از هم پاشید و بنای من فرو ریخت کاروانم و بار و بنم بسته شده راهی اند من امروز از این دیار به آن دیار راهی ام عاشق علی اسب چوبین خود را سوار شد برات اجل برایش خوانده شد من اینک از پل صراط در گذرم پلی که باریکتر از موی و تیزتر از شمشیر است
سخن از مرگ باوری و یادآوری گذار از دنیای فانی و ترک جهان گذران و کوچ و رحیل به جهان باقی در شعر عاشقهای آذربایجان است. این ویژگی در شعر شماری از عاشقهای این دیار به زیباترین صورت انعکاس دارد. یکی از آنان عاشق علی است. علی مخفف الله وردی یا همان خداداد است. عاشق علی در سروده های خود درس معاد و رجعت مقدر و لایتغیر همه آفریدگان به محضر ذات باری می دهد و این که مرگ حق است، همچنان که برگذشتگان ما گذشته است. و آدمی که شاعر یکی از آنان باشد، پرنده است که ترک آشیان موقت می کند و به سوی روز حساب روانه است. حسابی که پل صراط دارد و پل صراطی که باریکتر از تار مو و برنده تر از شمشیر بران است.
در یک گشمای معروف دیگر، عاشق علی هرس و آز آدمی در جمع کردن مال دنیا و اندوختن زخارف دنیوی را مذمت می کند و نهیب می زند که هشدار، اگر که همه ثروت دنیا را هم گرد آوری می گذاری و در می گذری.
تعابیر زیبایی که او در این گشما به کار گرفته و مضمون سازی های هنرمندانهی که برگزیده است، قدرت قریحه و روانی ذوق شاعرانه و خیال اوج پرواز یک شاعر مردمی را به نمایش می گذارد. آن هم در قالبی و در گونهی که برای عامه مردم ساخته و پرداخته می شود. نام این گشما نگالدی یا چه بر جای ماند و گشمایی معروف است.
Yığdın bu dünyanın malın dövlətin, əllini aşırdın, yüzə nə qaldı? Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi, baxmaqdan savayı gözə nə qaldı? Ölüm haqdır, çıxmaq olmaz əmirdən, ipək tora halqa salma dəmirdən. Aydı, gündü, gəlir, keçir ömürdən, tələsirik, görən yaza nə qaldı? Havaya baxıram, hava məxşuşdur. Gəzdiyim oğlaqlar yadıma düşdü. Bir gün eşidərsiz, alı da köçdü. Sındı telli sazı, xəzanə qaldı. Thank you. آیا باخرام هوا مخشوشتور جزدیم اولاغلار یادما دوشتو بیر جونش درسیز آلادا چوشتو سندی تللی سازی خزانه قالدی
مال و ثروت این جهان را گرد آوردی شمار داراییت از 50 گذشت و چیزی به 100 نماند پایت رفت و دستت آورد و دندانت خورد برای دیدگانت جز نگاه کردن چه ماند مرگ حق است و سرپیچی از دستور مقدور نیست این تور ابریشمین را حلقه آهنین مبند روز و ماه هست که در پی هم از عمر تو درگذرند و تو هنوز هم در شتاب که تا بهار چه مانده است هوا را مغلوب و متغیر می‌بینم آن گردشگاه‌هایی که گشتم در خاطرم جان می‌گیرند یک روز هم خبرت می‌رسد که عالی درگذشت سازش شکست و خزان پرپرش کرد
Könül uyma şeytan felinə Fitnəsi şeytanın şər olacaqdır Bu dünya bir bağdır bağbanı iblis Alması heyvası Nar olacaqdır Lütfədən paş olan suratdan keçər Çuğulu şeytanı almaslar biçər Səxavət əhlini mələklər seçər, cənnət rizvanda yer olacaqdır. Sünnet-i farzi eşler derzi, dərk elə özündə sünnəti fərzi. Ənkirin hay vırıb çalanda gürzü roşan gözlərin tar sal ya da nefsin azanda, nefsin azanda. Gül hararet edibey yerler kızanda, Şah Merdan medet kar olacaktır, kadan men alım balal balansam. Aşık seyin nefsiz oldatır moltu yazanda, şerm ele sal ya da nefsin azanda, gün hararet edip yerler kızanda, Şah Merdan özü medetkar olacaktı.
همراهان عزیز و اهل فضل برنامه تاقاف اندیشه، سپاسگزاریم از شما خوبان به پاس همراهی با این برنامه. نگاه امروز ما به مضامین ادبیات عاشقی بود و مضمونی که برگزیدیم مضمون مرگندیشی و توجه به معاد و ناپایداری دنیای فانی در شعر عاشقهای آذربایجان است. شماری از سروده هایی که عاشقهای اهل معرفت و واصل به حق سروده اند حاوی و دربردارنده و دربرگیرنده همین مضامین است که ما نمونه های از آن را از سروده های عاشق عالی تقدیم شما کردیم. یاد عاشقهایی که با مرگندیشی و توجه به معاد و گذر از این دنیا زیستند و در مجالس و محافل با همین اندیشه و با همین ذکر و فکر و یاد نشسته و برخواستند، گرامی باد، و اگر از این دنیا رفتند روانشان شاد باد. در ادامه برنامه با همین مضمون باز در خدمت شما خواهیم.